Amen. Vi er nå inn i adventstida. Og det slår meg hver gang vi møter teksten om at Jesus skal komme til verden. Så tenker jeg, wow, for en inntreden. Jesus, Messias, Guds levende sønn, skulle ha til denne jorda. De valgene som Gud måtte ta for at Jesus skulle ta bolig iblant oss. Og når jeg leser de ulike tekstene om at Jesus skulle komme og ta bolig, Guds sønn skulle ta bolig, han som skulle innstifte en ny og en bedre pakt, han som skulle ikke bare få den gamle pakten til å opphøre, men han skulle fullføre hele den gamle pakt. Og så skulle han innstifte en ny pakt som var bygd på en bedre løfte. Og den måten Gud introduserer han inn i verden på, gjør for meg at jeg, når jeg leser denne beretningen, så tenker jeg at ja, Gud er større. Jeg vet i alle fall med min egen del at hvis jeg skulle ha laget en strategiplan for hvordan å introdusere Messias, frelseren, på jorden, og du har all makt og all visdom og alt til disposisjon, og så tenker jeg i min ufullkommenhet og i min mangel på visdom og kunnskap, så tenker jeg at jeg tror kanskje jeg har gjort det på en litt annen måte. Og så er det det at Gud er større. Og det å ha denne overskriften over livet sitt i alt det vi måtte møte, at Gud er større både når det gjelder det å se bildet, til å se sammenhengende, til å se helt ned til mikronivå på den enkelte brikke om hvordan det skal passe inn i den store brikken, i det store bildet som veves ifra han skapte menneske til den dagen han kommer og henter oss, og at vi skal få feire han for tid og evighet. Hele dette bildet ser Gud, og han kan du og jeg lene oss inn til. Så i formiddag så har jeg lyst til å løfte fram denne teksten som vi leste i Matteus 2, om hvordan det også kan lande litt i dette temaet som vi har berørt denne høsten. For temaet denne høsten har jo vært hvorfor menighet? Og hvorfor menighet, og hva denne teksten her har med dette å gjøre? Kan vi se noen linker til oss på dette? Og når vi tar inn perspektivet at Gud er større, så er det fascinerende å se hvordan Gud arbeider med menneskene. Når jeg leser i Matteus 2, så skapes det en nysgjerrighet. Den første nysgjerrigheten som jeg vekker meg når jeg leser teksten, er, hvem er disse vismennene fra Østen? Gjennom bibelhistorien og kirkehistorien så har vi jo ofte definert at det er tre, men vi vet jo ikke om det var tre personer. Men vi vet at det var noen vismenn ifra Østen som var villige til å komme. Og så ser jeg for meg, jeg lurer på hvem disse tre, hvordan, hvis vi sier tre da, eller denne gruppa, disse menneskene, hvordan vokste de opp? Hva var det som fanget interessen for dette store, dette mektige? For de måtte jo fange i hvert fall en viss interesse for astronomi og det som skjedde rundt dem. Og så hadde de noen tanker at kanskje universet sender oss signaler da, igjennom det solsystemet som er. Och jag tänker, hvordan var liksom denne ungdomsgängen som var sammens där i östen? Hvordan funkade det sammen som var med att väcka en intresse som gjorde att de var satt i bevegelse? Och så syns jag när jag läser denne texten att Gud är större om hvordan han väcker intressen, väcker ögonen på människor runt jorden här på så forskjellig måte. Jag vet med mig själv, om det har kommit annorlunda stjärnor på himlen, så har jag ju inte märkt det. För jag vet ju knappt vad som är idag. Vad jag ser idag. Då har det måtte ha varit något extraordinärt, hvor det stod en text vid sidan av. Kanske. Så har jag liksom fångat den uppmärksamheten. Men hvordan Gud kunde fange intressene till disse vismennene, kunde føre dem sammen og si at det som vi har sett sammen, det er så spesielt at jeg vil legge ut på en reise. Det har vært interessant å få boka som har vært skrevet om disse vismennene, hvordan de vokste opp og hva. Den historien de har kunnet fortalt rundt sitt liv. Men vi har ikke oversikt om hvordan Gud arbeider med mennesker. Vi har ingen oversikt om hvordan Gud drar på menneskers hjerter. Det kan komme fra så mange retninger som vi ikke engang hadde fanget opp eller tenkt. Fordi at Gud er større. Som menighet så har vi denne visionen at vi ønsker å være en kirke som hjelper mennesker til tro på Jesus og etterfølgelse av han. Denne toledda visionen som handler om tiden da de kommer til tro, og så handler det om tiden etter. Det vi har tatt imot i etterfølgelsen av Jesus Kristus. Disse to vingespennene, disse to leddene, er det vi ønsker å spisse inn og styrke som kirke. Hvorfor kirke? Det å hjelpe mennesker til tro. Og når jeg sier dette, å hjelpe mennesker til tro på Jesus, så er det å oppdage vad Gud allerede har på fære i menneskers liv. Det at vi kan få bekrefte at det som arbeider i et menneske og viser det i en retning av Kristus, så at mennesker kan bevege seg til han. Så det at han lar seg finne. Så hvorfor menighet? Et sted å finne Jesus. Når jeg leser denne teksten, så kjenner jeg det bare vekkes en bønn og en lengsel i meg. Herre, la oss som kirke være et sted hvor mennesket finner deg. I søken i sine liv, eller i møte med kirken, om det er i dette huset, eller hvor det er hen i hverdagen, når de møter denne menigheten, at de kan få være med og finne Jesus. For disse vismennene som var villige til å dra på en reise, det var jo ikke slik at denne reisen og denne GPS-en var bare stilt inn rett til dette huset i Betlehem. Men de dro først til kongen. De dro til Jerusalem for å sjekke ut hva er det? Hva er dette? Vet dere noe om dette? Er vi på sporet av noe mer her? Og det vekket jo en interesse da i Jerusalem. Så de samlet jo alt det som var av vismenn som hadde med skriften å gjøre. Og så kom de fram til at det er jo Betlehem som stedet. Og vi vet ikke hvordan vandringen til mennesker som søker. Hvordan de blir beveget og pushet i ulike retninger. Og hvordan Gud arbeider. Men jeg håper at det mennesker rundt her som hører at når noen nevner dette med troen, om de kan si, kanskje stikke over i misjonskirka, ikke? Ta kontakt med noen der. Jeg vet av noen som går der, kanskje du skal ringe til han eller ringe til henne for å høre litt. At det noen som kan være med å peke i en retning. For Gud større. Vi vet ikke hvordan Gud opererer. Men av og til så det sånn at vi bare kommer inn i en bit av denne strømmen, denne bevegelsen som Gud har. Og så får vi være med på en liten del av det. Men at vi som kirke med på det som større. At dette et sted hvor mennesker finner Jesus. At når de kommer til dette stedet, så merker de at dette noe bekreftende av det som de har søkt etter. Om de ikke har greid å sette navn på det. De søkte en konge, og de fant en frelser. Ja, han ble konge i deres liv. Det å finne Jesus. Det kan jo også være noe for oss som tror. Av og til så går vi oss vill. At det å komme sammen med de andre troende gjør at vi kan kalibrere litt. Det å komme tilbake litt i vatet, og så kjenner vi, oi, her får vi koble på. Her får vi koble på flere. Her får vi være sammen med andre i møte med Jesus. Så det jo som den første delen av visjonen. Om det å være med å hjelpe mennesker til tro på Jesus. Hvor mye passion og lidenskap kjenner vi for dette området, at mennesker må få møte Jesus. Mennesker trenger å bli frelst. I 2022, snart 2023, så trenger mennesker å møte Jesus til frelse. Også her på Nesodden. Mennesket trenger å få erfare hvem Jesus Hvorfor kirke? Hvorfor menighet? Det et sted for tilbedelse. Det et fellesskap som tilber og ærer Gud. Tilbedelsen kan jo ofte bli snevret inn i vår tanke til å tenke seg at ja, menigheten en menighet, et sted hvor vi synger sanger. Eller at vi har en viss stil som kalles kanskje lovsang og tilbedelse, så da vi tilbedende. Men dette temaet som har med tilbedelse å være en kirke som tilber, jo ikke bare for de som har en sangstemme som de ønsker at andre skal være med å høre. Eller som har en god sangstemme, at det de som faller inn i kategorien, at det de som tilber. Eller de som har frimodighet til å synge høyt. Jeg veldig glad for at tilbedelsen ikke handler om dette først og fremst som har med sang å gjøre. Men det handler om våre hjerter, våre liv som bøyd for Gud. Som underordnet, som bøyer seg for han som konge. Han som allmektig, han som større enn alle ting. Og så bøyer vi oss under Gud. og si at jeg vil leve mitt liv i ydmykhet under deg. En ydmykhet hvor jeg kan få ære deg med det som jeg har. Ære deg med livet mitt, men det er en tilbedelse. Det er en strøm av takknemlighet som går ut ifra våre liv over at vi får tilhøre Jesus Kristus. At det er han som er kongen. For dette temaet som har med tilbedelse, opphøyelse av Kristus å gjøre, det er jo sørgelig når det blir et sånt debattema for og mot et eller annet i kristens sammenheng. Når det handler om det å bøye seg for Gud. At det skal være en sann tilbedelse. Vi leser i Johannes 4. Denne kvinnen som møter Jesus ved Sykers brønn. Når Jesus forklarer henne alt sammen. Alt er avslørt, alt er blottstilt i forhold til det livet som hun levde. Så var det noe av det første sporet hun kom inn på. Det er at fedrene våre, noen sier at vi skal tilbe på dette fjellet. Andre sier at vi skal tilbe på dette fjellet. Og så sier Jesus, men det er ikke det som jeg snakker om. Det kommer en ny tid, da de sanne tilbedere tilber meg i ånd og i sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. En tilbedelse som skjer i ånd og sannhet. Så derfor så handler ikke tilbedelse å være en kirke som er tilbedere. Det handler ikke om performance. Det handler ikke om å forestille, det handler ikke om det å produsere, men det å skape et fellesskap der vi bøyer oss for Gud for å gi ham ære, gi ham makt i våre liv. At det kan strømme en strøm ut ifra vårt indre. I ånd. Og i sannhet. Ikke i prestasjon, ikke i dyktighet, men i ånd og sannhet. Hva forteller det oss? At den tilbedelsen som Gud ønsker fra våre liv, skal være relatert med det som kommer ifra vårt hjerte. Det skal være et koblingspunkt i hjertet. Og ikke bare i tankene. Det handler ikke om å si de riktige tingene. Det handler ikke om å synge de riktige tingene. Men det handler om å være sann i sitt hjerte av tilbedelsen av Jesus. Er jeg en sann tilbeder av Jesus i livet mitt? Salmisten sier det, Gudesønner, gi Herren ære. Gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære hans navn skal ha. Bøy dere for Herren i hans hellige prakt. Det å få komme innenfor Guds storhet. Og bare bøye seg og si at Gud, du er større. I surrender all. Herre, jeg gir deg alt. Alt overgir jeg til deg. For du er større. Og jeg vil tilhøre deg. Jeg vil tjene deg. Jeg vil ære deg. Og vi synger jo også i en sang som jeg har sunget i noe i flere tiår. Herre, gjør mitt liv til en lovsang for deg. Det er ikke en bønn om å gi oss en grei sangstemme. Men at hele livet vårt skal få være en tilbedelse, opphøyelse av hvem Jesus er. Så når visemennene kom til Jesus og fant den der i huset, så bøyde de seg ned og så hyllet de ham. Han som de hadde letet etter. Og jeg tenker at de som leter etter Jesus, når de møter et fellesskap av mennesker som tilber det som de leter etter, så må jo det være et herlig vitnesbyrd. At så ulike mennesker som vi er, med så ulike bakgrunn, kan få komme sammen og ha dette felles, at vi tilber Jesus Kristus som Herre. Og vi ønsker at tilbedelsen skal flyte. Ikke bare på søndagen, nei, også på mandagen når vi møter arbeidskolleger, eller vi møter naboer, eller vi møter familien hjemme, eller hvor det måtte være. Så skal det være noe som roper ære til Gud. Og så kan det jo være at vi kommer sammen som fellesskap og kjenner at nå trenger vi på en måte å kalibreres og tennes på ny. Men det at vi kan få være med og gi han ære, dette her ligner jo på dette doble kjærlighetsbudet, hvor vi skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Ja, dette er det største og det første budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Ja, få være tilbeder av Jesus. Så hvorfor menighet? Et sted av tilbedelse av Jesus Kristus. Ja, vi kan ære hverandre i det vi gjør. Men det er han som har takken. Matteus 5, 16 sier, ja, de skal se de gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Ja, la mennesket få se det vi gjør, men la dem også vite hva som er adressen. At det er Gud som blir æra. At det er Gud som blir æra igjennom våre liv. Menigheten. Hvorfor menighet? Et sted der han åpner sitt liv, og hvor man hyller. Det å åpne livet sitt for Jesus. Når de var der og hadde hyllet ham, så står det der at så åpnet de skrinene sine og bar fram. Og når jeg tenker på dette med skrinene, så tenker jeg, i møte med Jesus, i møte med tilbedelsen av han, så skjer det noe med at vi åpner våre liv. Vi åpner skrinene, vi åpner skattkamrene, vi åpner det i våre liv. Og så bærer det fram. Som en forlengelse av tilbedelsen, av opphøyelsen av hvem Gud er. I våre liv, i vårt fellesskap. Så det å være med å hylle han og tilbe ham, gjør også i forlengelsen av at vi ønsker å ligne mer på han. Han som ga oss det beste. Han som ga alt og holdt ikke noe tilbake. Vi ønsker å gi tilbake fordi han har gitt oss først. De bar fram gull, røkelse og myrra. Vi ønsker å få være en menighet som vi kan få være med å åpne denne velsignelsen med å være med å gi. Det å være med å bringe inn at det som vi er med og gir, av gaver, om det er pengene våre, om det er tiden vår, om det er kreftene og talentene våre, at vi gjør det som ære til Gud. Så når du lar ditt trekk gå over kontoen, eller gir i kollektbøssene, så er det en handling av å gi Jesus ære. Det er en handling om det å løfte han opp og hylle ham. Det som skjer i det skjulte, Det som av og til din venstre hånd ikke vet hva den høyre hånda gjør, men du er med og bringer det fram. Så det vi bruker av tid og krefter og ressurser, er også en som forlengelse av den hyllesten som de hadde. Det leser vi ut ifra denne teksten. Det å få åpne sine liv i møte med Kristus. Med han vi tilber. Og sier, Herre, vi gir alt. Vi synger i den gamle sangen, jeg vil gi deg alt. Alt for Jesu fot jeg legger. Jeg vil gi deg alt. Det var en utfordrende sang å synge. Men vi har sunget den mange ganger, mange av oss. Det å få være med å bringe fram for Gud av det som han har velsignet oss med. For de bar med det som de hadde på reisen. Det som de hadde tatt med seg, som de ville bringe til sin frelser. Det var det som de var med og ga. De ga ikke noe de ikke hadde, men de ga det ut ifra det de hadde. Og så var det gull og røkelse og myrra. Kostelige ting som de ville bringe til frelseren. Det å åpne sine liv. Så hvorfor menighet? Jo, et sted hvor du kan åpne ditt liv for Kristus. Åpne skrinet ditt. Et sted hvor det er trygt. Å åpne livet sitt. Et sted det er trygt å møte Gud. For vi trenger dette rommet i våre liv for å åpne det som ligger i våre skattkammer. Det som ligger lagret i våre liv. Som han trenger å kaste lys på. Det kan være krevende å være innenfor Gud. Og åpne rommene og skrinene i våre liv. Men de åpna og så ga de gaver til barnet. Gull, røkelse og myrra. Så hvorfor menighet? Et sted for åpenbaring og sendelse. Etter at de hadde hyllet ham, etter at de hadde offret sine gaver, og de hadde trekt seg tilbake, så kom det en drøm. At de ikke skulle dra tilbake til Jerusalem for å avgi statusrapport. På en annen måte så fikk de tak i at det er ikke alle som har bare gode intensjoner ved å søke Gud, ved å søke Jesus. For Herodes så ble det en trussel. Han tenkte, hvordan kan jeg få utrydde han på en måte som gjør at jeg ikke avslører at det er min intensjon? Men han kledde på seg kanskje en drakt av skinnhellighet, at jeg ønsker også, men jeg ønsker når jeg skal tilbe noe, så må jeg vite mye om vedkommende, så gransk nøye om dette barnet, og kom tilbake og rapportere til meg, så jeg kan dra og vise det hyllest. Det var det han sa, men det var ikke det som levde i hans hjerte. Og der fikk disse vise mennene fra Østen, så fikk de beskjed at de skulle dra en annen vei. Ikke via Jerusalem, men dra en annen vei når de skulle dra fra det stedet de hadde vært. Og hvor mange av oss kan ikke være med å løfte fram et vitnesbyrd om at vi møtte Jesus, og så ble veien vår annerledes etterpå. Et møte med Jesus, der vi gir han ære, der hvor vi gir han makt, så kan det være at kursen blir justert. Den første delen handler jo om at når vi møter Jesus, så handler det jo om en omvendelse. Da blir jo kursen justert. Vi tar ikke bare en sånn 360-grader piruett, for da snur vi jo bare rundt, og så går vi samme veien. Men vi tar en 180-graders vending, og så går vi i en motsatt retning, som handler om omvendelse, hvor vi går bort ifra det som vi ikke skal være en del av. Det er jo det første møtet når vi gir livet vårt til Jesus. Men så er det jo at han kan komme inn og korrigere våre planer. At når vi åpner våre liv, så kan han plutselig begynne å tale til oss og si at hjem. Og et møte med Jesus kan være med og gjøre det slik at du får en annen vei hjem. Tenk deg å få vært med i denne boka som jeg skrev om de vise menn fra Østen. Tenk deg å få bare hørt hvordan hjemreisa har vært i forhold til den forventninga de hadde når de reiste til, enn når de reiste fra. Hvordan de skulle være med å beskrive reisene for kameratene som kanskje jobba i hoff eller noe sånn i kongepalassene i Østen. Siden at de hadde en tilgang til Herodes og til kongelige, så hadde de, var det sikkert en link som var der. Og når de kom tilbake og sier, vi fant han som stjerna lyste for. Det er Guds sønn. Det er Jesus. Vi har tilbedt ham. Vi har invitert ham i våre liv. Vi har åpna skrinene våre. Vi har gitt ham alt. Det livet ønsker vi å være som kirke. Så hvorfor, menighet? Et sted å finne Jesus. Et sted for tilbedelse. Et sted for å åpne sine liv. Et sted for åpenbaring og sendelse. Herre Jesus Kristus, se i nåde til oss. Herre, rør du ved våre hjerter, våre tanker, våre sinn. Rør du ved oss, Herre. La det vi gjør gi ære og gjenklang til deg. Amen. Skal vi synge noen sanger sammen, så